Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, čítam od 16. verša po verš 21. a potom ešte 28. a 29. verš. Keď sa zvečerilo, zišli učeníci k moru a vstúpiac na loď, išli na druhú stranu mora do Kafarnaumu. Bola už tma a Ježiš ešte neprišiel k ním. A more sa búrilo veľkým vetrom. Keď sa odplavili asi 25 alebo 30 honov, videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi i preľakli sa. On im však riekol: Ja som to, nebojte sa. Chceli ho teda vziať na loď, a loď hneď pristála pri zemi, ku ktorej sa plavili. Ešte 28. a 29. verš. Povedali mu teda, čo robiť, aby sme konali skutky Božie. Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v toho, ktorého on poslal. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, zvečerilo sa, je tu už prvý náznak veľkej tmy, keď sa počas toho zvečerenia búri more. A my ako učeníci na malej loďke sa začíname obávať veľkých vln. Uvedomujeme si, že cez také vlny nedokážeme prejsť. Nevieme sa preplaviť cez ne, nemáme na to silu. Pokiaľ ide o naše možnosti a o našu múdrosť. Ale ďakujeme ti, že ty prvý prichádzaš k nám a ty si už prešiel cez tieto strašné vlny smrti, keď si na kríži zobral na seba naše hriechy a potom si vstal z mŕtvych a bol si pri tých, ktorí ťa hľadali, najprv pri hrobe a potom premýšľali v strachu, kde môžeš byť a kto si ty vlastne. Tak ti ďakujeme, že prešiel si cez tie veľké vlny a že prvý prichádzaš k nám, aby si nám dal slobodu, pokoj, spasenie, nový život. A keď sa v tej chvíli pýtame, čo robiť, aby sme ten nový život mohli žiť, tak ty odpovedáš jednoznačne. Už iba tie skutky, ktoré sú spojené s vierou v tvoje živé prítomné slovo. Tak prosíme ťa, pomôž nám, aby sme v tvoje živé prítomné slovo dnes verili. Amen. Teraz prečítam z knihy Daniel z kapitoly 8. od 19. verša po verš 25. Potom povedal: Aj hľa, dávam ti vedieť, čo sa stane na konci doby hnevu, lebo sa to týka posledných období. Dvojrohý baran, ktorého si videl, to sú králi Médsky a Persky. Kozol, to je grécky kráľ. Veľký roh medzi jeho očami, to je prvý kráľ. To, že sa zlomil a že na jeho mieste vyrástli štyri, znamená, štyri kráľovstva poustanú z jeho národa, ale nebudú mať jeho moc. Na konci ich kráľovania, keď previnilci doplnia svoju mieru, poustane kráľ s drzou tvárou a skúsený v úkladoch. Jeho moc vzrastie, ale nebude tak silný ako oni. Spôsobí hrozné nešťastie. Podarí sa mu, čo bude robiť. Skazí mocnárov a proti svätému ľudu sa obrátia jeho úklady. Podarí sa mu to podvodom. V srdci spišnie a bezohľadne zničí mnohých. Vzprieči sa kniežaťu kniežat, ale nakoniec bude rozdrvený bez ľudského zásahu. Ešte jeden verš z Evanjelia podľa Matúša z 21. kapitoly, a to je verš 10. Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili, kto je tento? Najprv som čítal z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly o tom, aká tma nastáva. Tá tma nie je len tmou na pohľad, keď sa dívame okolo seba, ale vypôsobuje akúsi moc, silu, ktorá sa prebudza, je strašná a tu je znázornená obrazom mora. Tá sila je taká veľká, že more sa búri. A more sa búrilo veľkým vetrom. Búri sa proti komu? Proti čomu? Nebúri sa len tak, že vyhadzuje svoje vlny hoci kam, ale búri sa proti Ježišovi Kristovi. To more predstavuje mocnosti tmy. To more predstavuje toho, ktorý sa proti menu Ježiša Krista búri. Čítal som v knihe Daniel, že vzprieči sa ten mocný, strašný kráľ s drzou tvárou aj proti kniežaťu kniežat. V takej situácii sa v poslednom čase nachádzame. V takej situácii sa nachádza cirkev. A keď Pán Ježiš Kristus nám prichádza v ústrety na základe modlitby, ktorú nám on podaroval tiež, a tá modlitba znie, príď Pane Ježišu, tak my v prvej chvíli ho nerozpoznávame. V Evanjeliu podľa Matúša v 21. kapitole som prečítal 10. verš, keď vstúpil dokonca do Jeruzalema, tak ho nerozpoznávali, hoci toto mesto svätého malo poznať, malo ho čakať, očakávať. Vstúpil do svojho a oni sa pýtajú, kto je tento. Zástupy síce odpovedali, to je prorok Ježiš z galilejského Nazareta, ale po tejto odpovedi to je prorok Ježiš, ktorý má pochodeň nejakú, hovorí slovo zjavené, je svetlom, tak napriek tejto odpovedi, keď čistil chrám, boli zaskočení. Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holúbic lavice a riekol im, napísané je, dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov. Tu pristúpili k nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. Ale veľkňazi a zákonníci, keď videli tie divy, čo povedali? Povedali takúto zvláštnu vetu. Či počuješ, čo títo hovoria, tie deti alebo tí tyrani? Lebo tí tyrani hovorili Hosanna synovi Dávidovmu. Takže ešte raz, je tu obrovská mocnosť tmy, more sa búri, búri sa proti Ježišovi, búri sa proti tichým v krajine, ktorí nesú jeho zvesť, alebo túžia ju niesť, a túžili ju už dávno oznámiť v chráme, ale boli utlačaní v chráme. Tu je napísané, až keď on vošiel do chrámu, mohli k nemu pristúpiť tí slepí. Inak im veľkňazi nedovolili. Inak neraz v tých chrámoch rukami zhotovených nedovolujú tí, ktorí ich spravujú, aby tým hlasom jednoznačným pristupovali k slovu tichému, k slovu Božiemu tí, ktorí sú utláčaní. Lebo útlak tichých a biedných v krajine pokračuje, trvá. Preto je nutné vyčistenie chrámu, aby tí tichí v krajine, ktorí prinášajú tiché slovo, mali prístup k Ježišovi. Čiže teraz prvý problém je, že práve tí, ktorí sú tichí, blahoslavení tichí, nemajú prístup k slovu Božiemu aby ho mohli zvestovať v chrámoch, v kostoloch alebo tam, kde je sväté miesto, sväté mesto, povedzme Jeruzalem, lebo sú utláčaní a nedovoľuje sa im hovoriť. Pretože zdá sa, že v tom stave, v akom sa nachádzajú, to znamená, tu je napísané, sú slepí, chromí a tak ďalej, že nemajú právo na také niečo. Ale spomeňme si, čo je v Jánovi v 9. kapitole uvedené, keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu. Práve slepí kričia stále, príď, Pane, aby sme videli. Práve chromí volajú, Pane, daj, aby sme mohli začať chodiť priamými cestami, aby sme mohli už nastúpiť na cestu svetosti k Tebe. Toto k Tebe je ale nemožné, ako som na úvod povedal, z ľudského hľadiska naplniť. My k Tebe nevieme prísť. Sme chromí, slepí, nevidíme dobre. Preto potrebujeme, aby Ježiš prvý prichádzal k nám. To je jediná možnosť, ako začať žiť v moci slova. Vždy sme Ježiša Krista mali v úmysle uznávať. Alebo odkedy len sme kresťanmi, sme mali tú túžbu byť s ním, hovoriť, že Ježiš je pán a kráľ, ale boli sme potom oklamaní a chceli sme k nemu sami prejsť cez tie ťažké vlnobytia. Čítali ste verš, Ježiša nemôžete vytiahnuť z priepasti alebo stiahnuť z neba svojimi skutkami, svojim úsilím, tým, čo vy alebo my teda dokážeme. Pána Ježiša Krista môžeme len prosiť, volať, príď, Pane, a to je základ Večere Pánovej. Na tom je, ako som už veľakrát povedal, postavená Večera Pánova. Večera Pánova bola niekedy len na základe tejto modlitby možná. Keď povedal ten, kto chcel Pána Ježiša vidieť v modlitbe túto prosbu, keď ju vyslovil celým srdcom, príď, Pane, teda ešte raz k Danielovi sa vrátim, ku kapitole 8. Keď sme už povedali, príď, Pane, tak povedali sme to len preto, aby sme si s ním mohli niekde potom sadnúť do zátišia, trochu meditovať pri jeho slove, byť v nejakom kláštornom spoločenstve a tam sa zamýšľať nad hĺbkami Božej pravdy. Keď som more teraz spomenul, tak teraz už nie je more, ale aby sme vedeli, že nie meditovať máme, keď Pán k nám príde, ale je tu totiž niekto, kto sa chce neustále postaviť proti kniežaťu kniežat. Tu je napísané, bude to najprv grécky kráľ, Alexander Veľký, viete, aké mal ťaženie, všetko chcel okolo seba ovládnuť, ovládol veľkú ríšu, celý svet, a keď mal 33 rokov, vo veľkých prejavoch telesných žiadostivostí zomrel po jednej pitke. Sám sa videl ako veľký roh, ako veľký najmocnejší. Ovládol naozaj obrovskú časť zeme, vtedy to bola celá ríša, ktorú ovládol. Vieme, že predtým králi Medsky boli a Persky, ale ten veľký roh, grécky kráľ, Alexandre Veľký, tak to bola smršť. Tu je uvedené kozol. A keď potom on sa zlomil a potom cez tie žiadostivosti svojho tela, svojej duše tiež, toho, čo v ňom horelo stále, vášnivo, keď zomrel a bol zlomený, tak na jeho mieste vyrástli štyri kráľovstva. No a tu je pokračovanie. Neustále sa objavuje tu nejaký kráľ, ktorý poustáva s drzou tvárou, lebo v úmysle tých pozemských mocnárov, ktorí chcú ovládnuť celú zem, je práve to, aby nemal nad tou zemou vládu tichý kráľ. Preto sa stavajú a priečia proti kniežaťu kniežat. Ako? No a teraz povieme si niekoľko slov, lebo už ste sa s tým stretli všetci. Ako sa darí tomu, ktorý má drzú tvár, ktorý je skúsený v úkladoch. Ako sa mu darí aj proti svätým, lebo je tu uvedené, že aj proti svätému ľudu bude všeličo robiť a dariť sa mu to bude. Ako sa mu to bude dariť? My to musíme vedieť, lebo sme svätý ľud, aby pri nás sa mu to nedarilo totiž. Takže keďže je s drzou tvárou ten mocnár a skúsený v úkladoch a je veľmi silný, takže svätý ľud má jedinú možnosť, aby jeho úklady odhalil. Tu je uvedené ďalej vo verši 25. v Danielovi v kapitole 8. Jemu sa bude dariť všeličo robiť podvodom a v srdci spišne. A bezohľadne zničí mnohých. Takže keď aj svätý ľud bude pod takou obrovskou mocou a pod takým tlakom sa musieť osvedčiť, tak ako sa nám to môže podariť? Ako? Keď on sa bude priečiť aj proti kniežaťu kniežat. Tak jediným spôsobom, a už som to čítal v Matúšovi, ten ľud, ten zvyšok ľudu má možnosť zvolať aj v najväčšom nebezpečenstve príď Pane Ježišu. Ale tu vzniká druhý problém. My keď sme tak aj sa modlili príď Pane Ježišu, tak ako je to uvedené v Jánovi v kapitole 6. Vidíme ho síce, že sa niekto blíži k našej lodi, k nášmu spoločenstvu po modlitbe príď Pane Ježišu, ale napriek tomu, že vidíme a očakávame Pána Ježiša, tak tí, ktorí to videli a očakávali Pána Ježiša a chceli ísť na druhý breh, preľakli sa. Inde je napísané, zdalo sa im, že vidia prízrak. Ako je to možné, že v tej tme neboli dobre zorientovaní? No a teraz tú vetu počúvajte, od nej teraz budeme trošku sa musieť odraziť na ten druhý breh. Ako to, že my nevidíme po modlitbe príď Pane Ježišu, že k nám prichádza nie prízrak, ale Pán Ježiš. Ako to, že nás úkladmi oklame ten drzý kráľ nejaký, niekto, kto na nás útočí, a my sa skôr ľakáme, než aby sme ho s tým pevným srdcom, v pevnom postoji očakávali vo viere a v pravej nádeji, že stretnutie už sa blíži s tým, ktorý má moc na nebi, všetku i na zemi. Tak teraz si to vysvetlíme, že toto, aby sme ho mohli v tej tme vidieť jasne a aby sme sa nebáli, je dnes pre nás pripravované cez tie 2 roky, v ktorých už žijeme teraz. Len ten zbada Ježiša Krista po tej modlitbe príď Pane v tej veľkej tme, kto bude mať oblečený nový posvetený plášť a v ruke meč ducha. Kto bude už mať v srdci Ducha Svätého, lebo meč ducha je síce znázornené, že je v ruke, ale opásanie bedra, mysli a svieca horiaca, to je všetko najprv v srdci a zo srdca to vychádza tá celá moc potom do toho, čo voláme skutok v našej ruke, ale to nie je náš. To je z premeneného, obnoveného srdca. A teraz musíme sa sústrediť veľmi. To bude možno len niekoľko minút, čo potrebujem povedať dôležité. Pán nám pripravuje v tomto zbore už 2. rok obnovu. Obnova sľubu sa to niekedy volalo, obnova krstného sľubu. Ale problém je ten, že my sme teraz na tom mori, my sme v tej loďke, ono je to realita, že tá vlna za vlnou sa valí. My neobnovujeme svoj krstný sľub, a to, ako má byť uskutočňovaná večera Pánova v kláštore, v zátiši, kde môžeme meditovať, ako presne, rituálne, obradnícky to urobiť, aby sme sa nepomýlili v úklonoch, aby sme sa neuklonili na inú stranu v tom kláštore, aby sme neurobili chybný krôčik, aby sme správne podali kalich. Nie v tom sa my máme obnovovať. Nie v tom je obnova krstného sľubu a večere Pánovej presne si znova zopakovať obradnícke úkony. Ale keďže sme v reálnej situácii reálneho ohrozenia, sme na mori a tá mocnosť démonská presne doráža na stred nášho srdca. Nie niekde mimo len. Ona sa nechce dotýkať našich vedľajších vecí. Stred nášho srdca, tam je Pán. Tam bola viera zasadená, slovo viery. A teraz mocnostmi sa tam útočí presne svojimi šipmi na myseľ, kde je prilba, alebo má byť prilba spasenia, a na srdce, na rozum a na srdce. Ale srdce keď je naplnené známosťou, múdrosťou, tak máme rozum. Ale teraz pozor, my okamžite musíme byť obnovení v mysli. To znamená, majte opásané bedra mysle. Okamžite si obnovte. Opášte sa. A teraz opásať sa možno len mečom ducha. Slovo v duchu svetom. No a ako si to urobil, keď prišla vlna minulého týždňa na tvoju manželku, na teba, na dieťa tvoje? A prišla okamžite. To bola kríza. To sa volá u nás kríza. Môže sa to volať inak. Je tisíc slov. Psychológovia vytvorili slovník psychologický, psychiatri majú svoj, ďalší svoj. A prvý klam je, keď sa niekto začne obracať cez slovníky pozemské. Toto je iba obsesia, toto je iba, ja neviem, tlak politický, to je iba to, že nás niečo pomýlilo v etike. Pozor na takéto uvažovania. Veď pokušiteľ si práve, že používa politiku, kultúru, náboženstvo, kresťanstvo, aby to zdeformoval. Takže útok na stred tvojho srdca, kde si mal slovo Božie, kde máš slovo vyznania. Obnova. Ideme teraz o tom hovoriť. Musíme povedať, ako sa má obnoviť tvoj krstný sľub. Ako sa má obnoviť večera Pánova naše spoločenstvo. No a teraz ako? Samozrejme, že na tom pracovali dávno aj králi, ktorí boli v Júdsku poverený tým, aby reformu konali. V druhej knihe kráľov v 23. kapitole čítame ako obnova, lebo teraz pozor, hovoríme o obnove. O obnove krstného sľubu, o obnove Večere Pánovej. V Biblii sú na to rôzne termíny. Keď obnova krstného sľubu, tak povieme, prechádzame zo starého života do nového. Keď obnova Večere Pánovej, tak to, čo máme žiť už ako nový život, kontrolujeme navzájom vo vzťahoch, či žijeme nový život v nových plášťoch a či máme po obnove krstného sľubu, či sme prešli zo starého do nového, už nové plášte. Lebo prejsť zo starého do nového, to je krst a v novom žiť treba v novom plášti. Tak Večera Pánova je kontrola, či nový plášť máš. Ty tvrdíš, prešiel si zo smrti do života, krst máš za sebou, ale ako si prešiel, máš nový plášť. Každý z nás povie, samozrejme, máme nový plášť, lebo máme konfirmačný list napríklad. Tak sa niekde chápe nový plášť. To, že máme konfirmačný list, sme tak posvetení, že môžeme užívať Večeru Pánovu. Tak je to v protestantských cirkvách. Čiže aj katolická cirkev a iné majú obnovu krstného sľubu všade. Takže môžeme, niekde sa to volá inak, nie konfirmácia, ísť na Večeru Pánovu, lebo máme nový plášť. Sme posvetení. No tak konfirmačný list je jedna vec, alebo nový plášť. A teraz sme obnovení naozaj podľa písma. Druhá kniha kráľov hneď, 23. kapitola, ale tú obnovu si musíme skontrolovať tak. A teraz tá veta je veľmi dôležitá, čo ju poviem. Krst sa zaužívanie hovorí, obraz krstu vo forme pokropenia sa vysvetľuje zaužívaným spôsobom alebo ponorenia do vody. Tak vyberajú si niektoré cirkvy pokropenie vodou, to je krst, prinesie sa dieťa alebo dospelého niekde krstia, pokropia mu hlavu. Inde hovoria, ako baptisti povedzme, je nutné ponoriť toho človeka celého do vody a aby sa vynoril. A to je znak. Ponorím sa do vody, zomieram starému životu, vynorím sa. Začínam žiť nový. Ale podstata biblická krstu, ani Ján Krstiteľ, keď krstil, toto nerobil. To sa len zdá, že prišiel a ponoril niekoho a potom ho vynoril, alebo ten sa vynoril. Krst už v starej zmluve, kde je to veľmi masívne vysvetlené, je takýto. My musíme vstúpiť do vody dolu. A vyjdeme potom z vody. My musíme mať ochotu zostúpiť do vody. Izrael, keď šiel cez Červené more, tak nešlo o to, že sa iba ponoril v Červenom mori a vynoril. Zostúpiť musel. Ty musíš zostúpiť do vody. To je krst začiatok. A ako zostupuješ do vody? Voda predstavuje slovo Božie. Slovo Božie ťa dnes obviní. Teba dnes obviní. Teba. Mňa. A keď ťa obviní, máš dve možnosti. Zostúpiť až do hĺbok toho obvinenia, toho súdu Božieho. Zostúpiť do hĺbky Božieho slova. Božie slovo ti napríklad povie, napríklad prečítame z Joziášovej reformy, že v chráme, v ktorom sedíte teraz, alebo ste sedeli, alebo doma v rodine, si zhotovujete nádoby pre Bála napríklad. Keď vám toto povie pán, že vy máte v rodine nejaké predmety, ktoré zhotovujete pre Bála. Niekto sa klania nejakým predmetom. Buď svätým obrázkom, buď sochám, buď je to niekde sofistikované, má medvedíka, to je môj talizman, beriem si ho všade so sebou, mám ho doma pri posteli, keď ho mám, toho medvedíka, tak chráni ma nejaká sila šťastia, ako talizman, beriem si ho do lietadla. Proste to je už sofistikované. Každý si môže vymyslieť, aké chce ochranné systémy. A teraz krst, aby sme sa vrátili k tomu, že to nie je ponorenie len také, ako si predstavujeme do vody a vynoríš sa, to je znak starého nového. Ty musíš vedome zostúpiť ty do hĺbky slova. A keď slovo znie, uviedol som to ako príklad, máš doma nádoby pre Bála, pre Ašeru a pre všetok nebeský voj. Nemyslí si, že ty nemáš, alebo ja nemám. Lebo keď sme veľmi sebavedomí, že my máme všetko čisté vo svojom byte, ani trošku kvasu, tak nás už oklamal Satan, že nie si denne bdeli, nemáš mysle opasané, lebo ty sa môžeš ani nevieš, čomu klaniať. Zapneš si média, televíziu, vzrušíš sa pre niečo, duševne zahoríš pre niečo a už máš cez rôzne veci, ktoré ani spočiatku nevidíš, Bála, Ašeru, nebeský voj, mocnosti, temná, vlny, mora sa začínajú tvoriť a nevidíš ich doma. Preto teraz zostupíš do toho slova. Zostup, keď máš doma a pán ťa obviňuje aj mňa. Preto nám obnovu krstu dnes dáva a on to iba hĺbšie vysvetľuje, čo sme celý rok robili minulý. Oblečte si plášte ale na srdcia, ktoré sú otvorené pred pánom a keď ste si ich nechali vyčistiť. A naplňte si srdce, a to je oblečenie plášťou s dýkom, no s dýkom, s mečom Ducha Svätého, lebo aj dýka sa spomínala v jednote bratskej niekedy, to hneď k tomu dôjdeme. No takže teraz, aby som to ďalej nerozširoval, lebo nám ide o to, aby sme na jednom príklade rozumeli, čo je to zostúpiť, keď ťa pán obviní, no obviní, keď ťa súdi, keď mňa súdi. Pozor, lebo v tejto dome v tejto dobe modlárstvo nie je také, aké bolo pred rokmi. Dnes nie je problém vedieť, že keď je socha svetca na stolíku, že sa jej nemám klaňať. Ale v tejto dobe, keď je tu kybernetické riadenie spoločnosti cez média, cez povetria mocnosti, ty už ani nevieš, čo je okolo teba modlou a keď to vieš, niekedy už nemáš silu sa od nej odvrátiť. Tak zostup teraz do hĺbky slova. A ty možno povieš, alebo ja, pane, ale tento verš sa týka niekoho iného, nie mňa. Ja určite nie som modlár, lebo to by si ma urazil, keby si povedal, že ja som modlár. Ja nemôžem mať modly. Ty každý deň môžeš tým byť ohrozený. Najsvetejší kazateľ, pastor, sa musí ráno zobudiť s takou modlitbou, otvor mi oči, aby som videl, pane. Lebo keď hovoríš, som vidiaci stále automaticky, tak už si v hriechu. Ale keď ráno povieš, pane, som slepý, lebo keď spíš, tak máš zavreté oči však. A keď sa ráno zobudíš, sa ti očka otvoria oči. Ale prosba ani nevie, že zaznela Duch Svätý v srdci tvojom, otvor mi, pane, oči. Takže prvá teraz vec bola, každý, kto tu sedí dnes v zbore, nech sa skontroluje po návrate z bohoslúžieb. V tichej modlitbe. Pane, nemám niečo doma modlárske? Maličký kvas. Lebo malý kvas nakvasí potom celý zbor. Nerobím niečo také, že by som používal nejaké nádoby pre Bála a dokonca pre Ašeru a vytváral si okolo seba taký voj nebeský? To je zostúpiť do hĺbky slova a nebrániť sa súdu Božiemu. No a vtedy je reforma, obnova Joziášova, reforma je nadpis, úspešná, keď ti pán povie 15 vecí a pri rôznych textoch sa dozvieš o sebe, že si nečistý teraz, máš znečistené rucho, máš plášť nedostatočne vybielený. Musíš stále povedať, áno, pane, tvoja je pravda. lebo Pán ťa chce stále očistiť a vybieliť. A tak máš vstupovať ráno do zamestnania. Tak máš vstupovať pred každého človeka, aby ty si bol vo vypratom plášti a vybielenom. Takže najprv som toto potreboval povedať o obnove krstu. Ale také ponorenie sa nekončí u kresťana, že priznáš po súde Božom, že stále môžeš byť, nie musí to tak byť vždy pravda, ale musíš byť pripravený, že stále môžeš byť v nejakej pasci. Tým sa však nekončí. Tým sa povedalo len toľko. Vďaka ti, Pane, že znova si ma najprv prečistil, preskúšal, ako je v Malachiašovi v 3. kapitole, vchádza do svojho chrámu Pán ako práčov lúh alebo ako oheň, tak ti vďaka za to, že ma prečistuješ, prijímam všetko, čo z tvojho slova ma odhaľuje, ale opakujem, keď sme tak boli v odvahe, ochotní zostúpiť do hĺbky slova, tak aj vystúpiť nám dá Pán. Z Červeného mora dal Izraelitom vystúpiť von, lebo priznali si jedno cez Mojžiša. Daniel v 9. kapitole to hovorí, Nehemiáš v 9. a tak ďalej. Patrí nám hanba v tvári. Nemáme, pokiaľ sa trošku na seba pozrieš na jednu minútu, na sebe nič čistého. Keď pozrieš na seba ako na telesného človeka, ako na človeka morálky, alebo čo ja viem, náboženstva a náboženských výkonov, nič čistého na mne nie je ani na tebe. A toto Pán stále chce, aby sme sa nechali preskúšať. Či sme nesklzli ako Galatania do telesnosti. A keď áno, on hovorí, všetky tvoje dobré skutky musia zhorieť na tebe. Všetko je ako ohýzne rúcho. No keď to priznáš, okamžite ti Pán začína v srdci zapaľovať opäť tú sviecu, ktorá nezhasla celkom, a vychádzaš na breh, aby si potom púšťou prešiel do zasľubenej krajiny. Teraz sa deje obnova krstu u teba, u mňa. Obnova krstného sľubu. Teraz tie 2 roky. Ten 2. rok. A obnova Večere Pánovej. Čiže v minulosti to bolo tak, aby som od Joziášovej reformy, lebo Joziášova reforma tu je spomenutá, 2. kniha kráľov 23, v minulosti to bolo tak, že sa obnova krstného sľubu robila, hneď to poviem ako, v dospelosti, keď bol ten pokrstený schopný ústami vyznať Pána Ježiša, že prijal podanie ruky od slúžiaceho, keď mu niekto slúžil, tomu, kto mal byť obnovený v krste. Tak ten slúžiaci mu podal ruku a povedal, sme skrze Krista spojení. To nejde o podanie ruky z hľadiska sympatií alebo takého objímania sa, milujem ťa, brat. Potom boli položené ruky na toho človeka, to je skladanie rúk. Ale to nešlo o to, náhle idem položiť, lebo som mal vidinu na teba ruky, aby si bol požehnaný. Ale obnova krstného sľubu sa tak začala, ako som to povedal pred chvíľkou. Keď si to zažil s tým bratom, že zostúpil do hĺbky slova, mu môžeš položiť ruky na ramena. A dávaš to skladanie rúk, to požehnanie. A tretie bola Večera Pánova. K Joziášovej reforme musím ešte na chvíľku prísť, ale to, čo som teraz povedal, tá obnova krstného sľubu je tak popísaná v jednote bratskej v roku 1511 niekedy. Tam sa začínala. To bol Martin Bucer, Erasmus, k tomu sa vyjadroval. Tam boli reformátori, ale tu nejde o reformovanú z hľadiska denominačného cirkev, o obnovu, že keď ste zostúpili do hĺbky slova Božieho a všetky vaše lôžka myšlienok sa tam prečistili, tak môžete prijať ruku od slúžiaceho, ruky na ramena, skladanie rúk a potom Večeru Pánovu tretie, lebo vstupujete po tom krstnom sľube do obecenstva vzťahov. Každý je zaštepený do Krista na ratolesti a prináša už spolu s ďalšími ovocie. Joziášova reforma to hovorí tak, že keď kráľ vyslal poslov, aby sa k nemu zhromaždili všetci starší Judu a Jeruzalema, potom vstúpil do domu Hospodinovho a s ním všetci judskí mužovia, všetci obyvatelia Jeruzalema, aj kňazi, aj proroci a všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho, na to im prečítal všetky slova knihy zmluvy. Prečo? Už som to vysvetlil. Musí kráľ, kráľovské kňazstvo, najprv prečítať všetky slova knihy zmluvy, či zostupíš do tých slov knihy zmluvy. Či sa dáš premerať meradlom Božím. Čiže prečítal im všetky slova knihy zmluvy, to som už vysvetlil, Od najmenšieho tam museli byť po najväčšieho. Ale keď to prečítal, uzavrel potom zmluvu pred hospodinom, podanie rúk, slúžiaci tomu, kto si dal slúžiť, položenie rúk, skladanie rúk a večera pánova. No a toto tu bolo ďalej uvedené. Dal potom kráľ pred tých všetkých to hlavné, alebo otvoril meradlo, zmluvu a povedal im, aby nasledovali hospodina, zachovali jeho príkazy, jeho svedectva, jeho ustanovenia celým srdcom a celou dušou na splnenie slov zmluvy. No ale toto, čo som pred chvíľkou čítal, nasledovalo, že rozkázal zase vyniesť z chrámu všetky nádoby zhotovené pre Bála, alebo zakázal, aby sa tam ďalej zhotovovali. Takže od toho ešte prejdem 3-4 vety a už ideme k tomu, čo sa volá obnova Večere pánovej, lebo vyjdeme už na ten nový breh len s tým slovom, ktoré nám po vyčistení našich srdc dáva Pán ako zasľúbené prorocké. Takže z tej histórie ešte zopakujem, že obnova krstného sľubu sa volala konfirmácia. To je také slovo z katechizmu. Ale tak to nazvali vtedy. V dospelosti, alebo keď už vedel vnímať ten človek, ktorý predtým bol pokrstený, tak mal prejsť cez to, čo som teraz nazval, že sa ruky spoja, je požehnanie, skladanie rúk, je večera pánova, a to cez hĺbku slova a cez slovo prorocké, ktoré vyvádza na breh, na nový breh. A ja som čítal v Jánovi v 6. kapitole, že na ten druhý breh, ako prešli učeníci v tej loďke, keď bola búrka, no len tak, že Ježiš prichádzal k ním, a teraz sme si to už vysvetlili, slovo Božie prichádzalo k tebe, ty si sa nechal do toho slova vložiť, pokrstiť, ale v hĺbke zomrel si s Kristom hriechu, až do jeho dna si sa dal pokrstiť, do hĺbky slova, a Ježiš, ktorý prichádzal cez tie veľké vlny, sa ti zrazu stal svetlom, lebo hoci si spočiatku prežíval pri vyznávaní hriechov veľkú tmu aj v sebe, ale bolo to nutné, aby si priznal, že vo mne nie je nič dobrého, svätého, preto potrebujem teba, Pane Ježišu, svetlo. A tu, keď Pán takto bol prijímaný aj cez to slovo súdu a potom cez slovo milosti, tak sme vyšli s prorockým slovom, lebo je to Ježiš prorok, povedali v Jeruzaleme, na breh, ktorý je už zasľúbenou krajinou. No a obnova Večere pánovej, to som teraz z histórie povedal po roku 1511, ako sa diala konfirmácia, obnova sľubu. Obnova Večere pánovej má teraz prebehnúť nasledujúcim spôsobom. My sme na jednej strane vnímali vždy krst ako akt pre jednotlivca, ale krst je spojený s Večerou pánovou tesne, a keď Ján Krstiteľ krstil, tak videli ste tam krstiť jedného človeka a potom čakal 2 hodiny, či nepríde niekto ďalší? Alebo vidíte pri tých pravých krstoch, ako bol prechod Izraela cez Červené more, že prešiel iba Mojžiš a potom čakal, pôjde ešte niekto za ním, alebo zo dvaja, traja, celý ľud. Čiže krst je, a to je prekvapujúce možno, kolektívny akt, áno. Nie si pokrstený do Ježiša preto, aby si mal individuálne spasenie pre seba. Keď si už pokrstený do Ježiša, tak si pokrstený do Ježiša, ktorý je hlavou cirkvi. Ale nie cirkvi z hľadiska toho organizovaného spoločenstva, z hľadiska vonkajšieho systému, ale do vzťahov Večere pánovej. Pokrstenie do Ježiša je do vzťahov Večere pánovej. Preto sa vyznáva na Večeri pánovej ukrižovaný a vzkriesený. Pokrstený do toho, ktorý za mňa zomrel, a ja s ním zostupujem, aby som videl svoje hriechy, ale na ňom sú už a on ich zlomil. A vystupujem s Ježišom, lebo on stal z mŕtvych. Takže Večera pánova, kolektívny akt je krst, do Večere pánovej uvádza. Len kto je zaštepený do Krista, môže ísť na Večeru pánovu. Inak nemáš nový plášť. A keď máš obnovený krst teraz, tie 2 roky, o tom hovoríme, máš nový plášť, ale musíš mať kontrolu, či ten nový plášť má na bedrách meč ducha. Lebo je nemožné mať plášť bez slova v Duchu Svetom. To nie je nový plášť. Slovo mimo Ducha Svetého je mŕtva litera a to máš iba obradnické rúcho. To máš iba vonkajší kostol potom. A iba obrady, ktoré máš spresňované stále. Čiže teraz druhý rok začíname január, vieme už, že obnova Večere Pánovej musí nastať tento rok. Minulého roku sme mali pláž, teraz sa učíme, že to je s mečom. A keďže obnova Večere Pánovej, tak je potrebné teraz brať vážne, čo som minule hovoril, Skutky apoštolov, 2. kapitola, 46. verš. Lámte po domoch chlieb. V chráme máte, v tej hlavnej svojej modlitebni, nazvime to modlitebňa, chrám, telo Ježiša Krista, do ktorého sme zaštepení, kde je on hlavou, ale musíme mať každý z nás aj lámanie po domoch toho chleba. Čiže keď máme aj toto prikázané, a to je v prvotnej cirkvi teda bolo, tak musíme si teraz uvedomiť, že okrem spevnenia bedier, keď už máme ten meč, ducha a pláž nový, potrebujeme počas Večere Pánovej, a týmto teraz uzatvoríme, potrebujeme počas Večere Pánovej čo? Hlavne vidieť uprostred seba. Majte bedrá, mysle opásané a sviece horiace. Horiaca svieca, pravé svetlo, ktoré jediné je schopné zapáliť tvoju sviecu. Ja som cesta, pravda i život a ja som svetlo sveta, Pán Ježiš povedal. Pravé svetlo v Duchu Svetom, slovo Božie, ktoré zapaluje tvoje srdce, moje srdce, náš zbor, to je Pán Ježiš Kristus. V jeho svetle iba vidíme pravdu. Iba v jeho svetle svetlo vidíme. A tak teraz, keď sme sa nechali a prešli sme si to obnoviť krstnou zmluvou tak, že sme sa nechali dnes ponoriť, či nie sme modlári do slova, vyšli sme už na breh, nie sme modlári, povedzme, alebo vyznáme hriech, keď sme si tvorili nejaké modlárske domá kútiky. A keď sme na novom brehu očistení, musíme už s mečom Ducha Svätého kráčať ako s prorockým slovom, ako so zapalenou pochodňou. No a teraz počúvajte, to je záver. Večera Pánova uprostred je ten, ktorý je svetlo sveta, nie len svetlo cirkvi. My sme soľ zeme a svetlo sveta. Tak on nás posiela ako svetlo, a to je pravá Večera Pánova, von do celého sveta, aby sme činili učeníkmi všetky národy. Tak teraz ten záver, ešte sa trošku snažme byť pozorní, je takýto. Obnova Večere Pánovej prava je tam, 2. list Korinským, 5. kapitola, 19. 20. a predtým verše, kde je zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Bola si s niekým nezmierená minulého týždňa? Bol si nezmierený? Bol tu nejaký brat, kto mal nezmierenie so susedkou? Mám nejaké ja nezmierenie s niekým? Áno, vždy každý z nás, hoci sa nám to niekedy nezdá, má malinké nezmierenie s niekým. Stále nás niečo vyruší. Niečo sa nás dotkne. Niekto nás na tej našej ceste chce buď zastaviť, alebo je pre nás nepríjemný. To je jedno. A začneme zlorečiť. A začneme v duchu najprv hovoriť, čo ten človek tu chce. Prečo ma obťažuje. A začneme potom sa rozpaľovať niekedy hnevom. A už nie svetlo máme Pána Ježiša a pochodeň a slovo pravdy a meč ducha a celú výzbroj Božiu, prilbu spasenia a tak ďalej, ale máme zlorečenie. Nevieme niekoho zniesť. Povieme, toho neviem zniesť. A zrazu, aká je tu obnova Večere Pánovej? Zrazu, keď nie si zmierený a nedokážeš sa umenšiť a neurobiš konkrétny krok zmierenia, keď majú dvaja maličkí chlapci v škole problém a keď majú nezmierenie, ako môžu ísť na Večeru Pánovu? Pán hovorí, nepustím vás, hoci ste deti najbližšie. Ale keď dôjde k aktu zmierenia, napíše sa list zmierenia, vysloví sa slovo zmierenia a začína ten, ktorý má múdrosť Božiu. Čiže keď niekto je v nejakom stave zatvrdilosti, tak prichádza k nemu ten, kto slúži a povie, zmierte sa s Bohom a s ľuďmi, zmierme sa. To je obnova Večere Pánovej, zmierenie musí nastať. Bez zmierenia je nemožné. No a ten záver, keďže som povedal, že to je záver, spojme si teraz s blahoslavenstvami, lebo tam je uvedené, a toto dobre počúvajme teraz, kedy nie je zmierenie a kedy je zmierenie. Obnova Večere Pánovej, svetlo sveta, uprostred svetlo, pochodeň, ktorú máme mať čistú, a Matúš 5. kapitola. Takže tento záver teraz je dôležitý, lebo pán hovorí, skontrolujte sa teraz ako pri krstnom sľube, či ste pri krstnom sľube zostúpili do hĺbky slova a nechali sa odhaliť tak, ako ste sa nikdy nevideli. A obnova večere pánovej, či to, čo z Matúša prečítam z 5. kapitoly, chcete, aby bolo vašim meradlom. Lebo keď to nechcete, tak je nemožné, aby ste sa zmierili s Bohom a s ľuďmi a nemôžete ísť na večeru pánovu. Nemáte obnovu vzťahov totiž. Nie ste v zmierení prvom rade s Bohom. Takže Matúš 5. kapitola, prečítam tu len teraz zo pár veršov, lebo nemôžeme teraz všetko. Tie verše, ktoré sú pre nás dnes dôležité, pán na to chce, aby sme položili dôraz, sú tieto. Počuli ste to, je 21. verš, ktorý čítam, Matúš 5. kapitola, 21. verš. Od toho verša teda čítam až po 26. prečítam. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hneva na brata, prepadne súdu. A kto by bratovi povedal hlupák, prepadne najvyššiemu súdu. Kto by mu však povedal blázon, prepadne ohnivému peklu. Povedal si niekedy niekomu hlupák? Blázon si ty? Prepadneš ohnivému peklu, súdu. Teda skontrolujme sa, ako žijeme vo vzťahoch s ľuďmi, v cirkvi aj mimo cirkvi. Lebo Pán Ježiš hovorí, obnova krstu a večere pánovej, kde majú byť práve rídze vzťahy počas večere pánovej, je založená na meradle blahoslavenstiev, Ježišova reči na vrchu, to je Ježišova kázeň na vrchu, pre tých, ktorí majú byť svetlom sveta. No a ja som len ten verš prečítal, začína sa to v hĺbke srdca. Či nezlorečíš nejakému bratovi? Či v kuse niekomu nenadávaš? Či si nezačala byť ty sebe meradlom sama pre seba? Tvoja vlastná zbožnosť, či nie meradlom? Tvoja etika? Tvoje nejaké náboženstvo nové v kresťanstve? Že ty sa chceš už vidieť čistý, čistá. Takže pozor, a teraz, keby si prinášal, pokračuje tu 23. verš, ten text, dar na oltár, čiže keď prichádzaš na večeru pánovu. A tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe. Nechaj svoj dar tam pred oltárom a odiť. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Čo je tým povedané? Keď to teraz ešte raz prečítam pozorne, tak uvidíme, že možno sme to ani my nevideli, čo je tu povedané. Takže ešte raz to prečítam a vysvetlím. Keby si teda prinášal dar na oltár a my dávame rôzne dary do zboru, do toho všetkého, čím žijeme tu v zbore, v cirkvi, v rodine, povedzme. Ale keď ten dar už kladieš takmer na oltár, už vstupuješ na večeru pánovu, prichádzaš s tým, že ty si sa usilovala veľa dávať zboru, rodinám, ale zrazu by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe. Nechaj svoj dar tam, pred oltárom a odiť. Nechoď na večeru pánovu. Ale nie, že nechoď, nezúčastni sa, ale nechoď takto na večeru pánovu, v takom stave. A teraz, čo tým pán povedal? Viac si cení vzťahy ako najväčšie, najbohatšie miliardové dary. Keď akýkoľvek dar prinášaš do cirkvi, pán si viac cení, či si s každým zmierený a či si ochotný sa prvý zmieriť, keď má niekto niečo proti tebe. Keď má niekto niečo proti tebe. Idem za tým bratom, za tou sestrou, a poviem, je tu možnosť sa zmieriť s Bohom a s ľuďmi. 2. list Korinským, 5. kapitola. Ale len pri slove Božom sa to dá, lebo večera pánova má uprostred svetlo slova, tak poďme, sestra, sa zmierovať pri slove Božom. Inak sa zmierovať nedá. Iné zmierovanie je také, aké si vymyslí podľa svojich noriem človek. No a toto ste robili, robili sme. Keď niekto mal nejaké výhrady, kritiku, hnev, zlosť, alebo čo ja viem, Poď, sestra, k slovu Božiemu, aby slovo rozsudzovalo medzi nami, súdilo. To je krst, obnova krstnej zmluvy a večere Pánovej. Zostupme do hĺbky slova. Slovo hovorí, zostupte do mojej pravdy. Moja pravda má veľké hĺbky. No a teraz niekto povie, dobre, nech to slovo je akékoľvek, aj nepríjemné, idem sa dať do toho svetla presvetliť. Lebo musím priznať, nevidím dobre. No a musíme tak teraz obnovať večeru Pánovu. Medzi sebou, keď ja mám proti tebe niečo, ty proti mne, povedz, vždy to tak, som tu svedčil, usilujem sa robiť. Áno, treba každý šum vo vzťahoch riešiť pri slove Božom. Svetle pravdy, lebo iba v jeho svetle, taký je text. Žalm 30:60, svetlo vidíme. Takže teraz, aby sa nikto nechválil, keď je niekto bohatý a niekto chudobný, ja dávam viac, ty menej. Pán sa pýta, či najprv dávaš jemu celé srdce, ako Joziášova reforma, a či si ochotný sa zmieriť najprv s Bohom, s Božím slovom a s jeho hĺbkami, a potom sa musíš cez slovo Božie, ktoré ti prikáže, ako sa máš zmieriť s bratom. Keď niekto od toho utečie, alebo keď nechce sa niekto zmieriť, tak márne potom je už človeku prikladať ľudské metre na zmierenie. Používať nejaké pohľadnice, písať si nejaké duševné listy, lebo sa obíde to hlavné. Slovo Božie. Mimo Krista nie je pokoja. Mimo Krista nie je rovnej cesty. Takže tým som to zakončil. Obnova večere Pánovej. A keď som to tým zakončil, tak Žalm 23. to nech potvrdí, ktorý je pre nás aktuálny, lebo v ňom sa spája, teraz v dvoch veršoch, to, čo sme prežívali minulého roku a čo máme prežiť ešte tohto roku. Takže cez dva verše budete hneď aj ja, samozrejme, prvý som sa usiloval to pochopiť, vedieť hneď cez dva jednoduché, ale veľmi hlboké verše, v akom sme vyučovaní a aké naučenie máme prijať ako svetlo na sviecu. Otváram Žalm 23. Prvý verš, ktorý prečítam, hovoril o minulom roku a ten druhý verš, ktorý prečítam z neho, hovorí o tomto roku. Prvý verš bude hovoriť o obnove krstnej zmluvy, to už len verše prečítam, a druhý o obnove večere Pánovej. Ale Pán nám to pripravil v plnosti. Takže sa nedajme odradiť, nechajme si Pánom obnoviť srdce a počúvajme teraz pri Žalme 23. cez 4. a 5. verš to prečítam. Ako nás Pán tie dva roky počas milostivého roku vychováva a čo nám tento rok chce potvrdiť, aby ste sa už teraz radovali a mali odvahu prejsť cez slovo Božie k tomu poznaniu, v ktorom skričíme, zvoláme, priď Pane Ježišu, cestie voľnobytia ku mne. Takže čítam teraz verš 4. To bolo minulého roku. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Minulého roku sme toto prechádzali. Krstná zmluva do hĺbok pravdy Božej a dával nám Pán nový plášť, ako keď sa voda vyleje na teba a zostane tá pravda Božieho slova ako plášť. A 5. verš tohto roku, stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Pomazanie olejom je ten plášť, kalich je ten stôl a my, tí, ktorí tam budeme stáť pri stole Pánovom alebo sedieť, alebo ležať, tak budeme mať slovo od Pána ako dobrý pokrm, ale zároveň slovo ako moc. No a keďže sme putujúca cirkev Pánova, tak na čo potrebujeme ten dobrý pokrm? To už len toto si máme teraz povedať večere Pánovej, aby sme mohli putovať za Pánom Ježišom. Choďte teraz a čiňte mi všetky národy učeníkmi a krste ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Tak takto putujme za Pánom Ježišom s tým dobrým pokrmom v srdci a prejdeme cez všetky prekážky na základe modlitby, ktorú nám on ako prvý podaroval, a to je modlitba Príď Pane Ježišu, cez všetky burkové a cez mračná, cez všetky vlny mora, ku mne, k nám ako prvý, a daj nám, Pane Ježišu, nielen plnosť toho poznania, kto si ty, ako sa pýtali v Jeruzaleme, kto je tento, ale aj možnosť na základe toho poznania žiť v naučení tvojom, čiže v svetle tvojej spásy. Amen. Pane Ježišu, hovoril si nám o obnove krstu, o obnove spoločenstva Večere Pánovej. Hovoril si nám o hĺbkach, do ktorých sa musíme nechať ponoriť do tvojho slova, ktoré je prehlboké. Boli sme oboznámení s tým, že neraz budeme zaskočení, čo všetko nám odhalí hĺbka tvojho slova, aké hĺbiny v našom srdci. A začne nám to slovo potom ako plameň čistiť hĺbiny našich myšlienok. Povedal si, že keď si necháme takto prečistiť život, vyjdeme na druhý breh, lebo sa v nás zapáli zrazu to slovo pravdy a budeme mať pochodeň v ruke a budeme mať meč ducha a budeme mať svetlo v srdci. Rozžiari sa nám zornička svetla. Tak pomôž, aby sme sa nechali takto tebou preskúmať a nechali sa opäť obnoviť, aby sme mali ten krst pokračujúci, aby sme žili v ustavičnej obnove krstu, krstnej zmluvy, aby sme mali aj obnovené vzťahy počas Večere Pánovej a tak budeme žiť plný život na ceste spásy a budeme v pravej misii. Tak prosím, aby sa nikto z nás teraz nevyhol tomu, keď sa vráti domov, čo sme spomínali. Prekontrolujte si a pýtajte sa, ako Pán chce čistiť váš dom, ako chce Pán čistiť náš chrám, našu modlitebňu a keď sa dozvieme, ako a čo má byť vyčistené od všelijakých bálov Aštart v našich rodinách a v našej modlitebni, tak nechajme si to do srdca vsiať alebo ten príkaz vložiť, ktorý aj Joziáš si nechal, aby nastala pravá reforma. Tam však chýbala tá úplná reforma srdca, lebo až keď ty pravý kráľ si prišiel do Jeruzalema, do mesta svätého, mohla sa začať pravá obnova cez tvoj kríž a vzkriesenie. Tak nám pomôž, aby sme sa my tej pravej obnove, aby sme sa jej nevyhli, ale aby sme sa mohli cez tvoje dielo spásy stať tými, ktorí pôjdu v moci tvojho vzkriesenia za tebou ako pravé svetlo sveta. Amen.